Оставил си първата си любов. Проповядвах на хората от Отсего върху 4 и 5 стих от 2 глава на Откровение. Но имам това против теб, че си оставил първата си любов. И тъй спомни си откъде си изпаднал и покай се, и върши първите си дела. И ако не, ще дойда при теб скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Откровение 2, 4 и 5 стих. Хората, към които бяха отправени тези думи, имаха чудесни качества, признати от верния свидетел. Но имам против теб, каза той, че си оставил първата си любов. Ето една нужда, която трябва да бъде задоволена. Всички други добри качества не могат да компенсират този недостатък. Църквата е посъветвана да си спомни откъде е изпаднала и да се покае, и да върши първите си дела. Ако не, ще дойда при теб скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е всред Божия рай. Откровение 2 от 5 до 7 стих. Тези думи съдържат предупреждението, изобличението, заплахата и обещанието на верния свидетел. Този, който държи 7-те звезди в дясната си ръка. 7-те звезди са ангелите на 7-те църкви и 7-те светилника са 7-те църкви. Откровение 1.20. Когато е претеглена на везните на светилището, тази църква е намерена за недостатъчна, защото е изоставила първата си любов. Верният свидетел заявява: зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи, и имаш търпение, и за моето име си издържал и не си се уморил. Откровение 2, 2 и 3 стих. Въпреки всичко това, църквата е намерена за недостатъчна. Кой е фаталният недостатък? Оставил си първата си любов. Не е ли такъв и нашия случай? Ученията ни може да са правилни. Възможно е да мразим лъжливите доктрини и да не приемаме тези, които не спазват принципите. Възможно е да работим неуморно, но дори това не е достатъчно. Какъв е мотивът ни? Защо сме призовани да се покаем? Оставил си първата си любов. Нека всеки църковен член изучи това важно предупреждение и изобличение. Нека всеки разбере дали в споровете си върху истината, в дискутирането на теорията не е загубил нежната Христова любов. Христос не е ли останал извън проповедите и сърцата ни? Няма ли опасност мнозина да живеят, като изповядват истината и вършат мисионерска работа, без Христовата любов да е съставна част от усилията им? Това сериозно предупреждение на верния свидетел има дълбоко значение. Изисква да помните откъде сте изпаднали, да се покаете и да вършите първоначалните си дела. И ако не, казва верния свидетел, ще дойда при теб скоро и ще дигна светилника от мястото му, ако не се покаеш. Откровение 2.5. О, да можеше църквата да осъзнае нуждата си от първата си гореща любов. Когато тя липсва, всички други превъзходни качества са недостатъчни. Призивът за покаяние от такъв характер, че не може да бъде пренебрегнат без опасност. Вярата в теорията на истината не е достатъчна. Представянето на теорията пред невярващите не ви прави свидетели за Христос. Светлината зарадвала сърцата ви, когато за първи път сте разбрали веста за сегашното време, е основен елемент от вашият духовен опит и работа. Тя обаче е изчезнала от сърцата и живота ви. Христос вижда липсата на усърдие и заявява, че сте паднали и сте в голяма опасност. Представите любовта и закона заедно. Когато представят задължителността на закона, мнозина не успяват да опишат безкрайната Христова любов. Онези, които притежават толкова велики истини, толкова важни реформи, които трябва да бъдат обяснени на хората, не са осъзнали стойността на изкупителната жертва, израз на великата Божия любов към човека. Любовта към Исус и Исусовата любов към грешника са изгубени в религиозния опит на онези, които са упълномощени да проповядват Евангелието. Личното аз е издигнато на мястото на изкупителя на човечеството. Законът трябва да бъде представен на нарушителите не като нещо отделено от Бога, а по-скоро като израз на Божият ум и характер. Както слънчевата светлина не може да бъде отделена от слънцето, така Божия закон не може да бъде правилно представен на човека, ако е отделен от Божествения си автор. Вестителят би трябвало да може да каже: закона е изразена Божията воля. Елате, вижте сами, че закона е точно това, което Павел заявява. Свят, праведен и добър. Той изобличава греха и осъжда грешника, но му показва нуждата от Христос, който притежава изобилна милост, доброта и истина. Макар че закона не може да изкупи наказанието за греха, а стоварва дълга върху грешника, Христос е обещал милостиво прощение на всички, които се покаят и повярват в милостта му. Божията любов се предлага в голяма мярка на покаялата се и вярваща душа. Дамгата на греха върху душата може да бъде изтрита само от кръвта на изкупителната жертва. Изискваше се не какъв да е принос, а жертвата на този, който бе равен с Отец. Христовото дело, неговият живот, унижение, смърт и застъпничество за заблудилия се човек възвеличава закона и го прави почитаем. Много проповеди върху изискванията на закона са лишени от Христос. И тази липса прави истината неспособна да преобразява души. Невъзможно е без Христовата благодат да се направи една стъпка към спазване на Божия закон. В такъв случай, колко наложително е грешника да чуе за любовта и силата на своя изкупител и приятел. Макар че е необходимо ясно да провъзгласи изискванията на закона, Христовият посланник трябва да обясни, че никой не може да бъде оправдан без изкупителната жертва на Христос. Без Христос има само осъждане, страшно очакване на съд и едно огнено негодуване и окончателно отделено от Божието присъствие. Но този, чието очи са отворени да видят Христовата любов, ще разбере, че Божият характер е изпълнен с любов и състрадание. Бог няма да му се струва тиранично и безжалостно същество, а баща купнеещ да прегърне каещия се син. Грешникът ще извика с псалмиста: както баща жали чадата си, така Господ жали уния, които му се боят. Всяко отчаяние изчезва от душата, когато бъде видян истинския характер на Христос. Наистина е третата ангелска вест. Някои от братята ни изразяват опасенията си, че ще говорим прекалено много по въпроса за оправдание чрез вяра. Но аз се надявам и се моля никой да не изпада в ненужна паника. Няма опасност, ако тази доктрина се представя така, както е разкрита в писанията. Ако в миналото не е имало небрежност относно правилното обучение на Божия народ, сега нямаше да има нужда да се привлича вниманието към тази вест. Дадените в писанията безкрайно големи и скъпи обещания до голяма степен са забравени. Точно така, както е планирал неприятеля на всяка правда. Той е хвърлил тъмните си сенки между нас и Бога, за да не видим истинския му характер. Господ е заявил за себе си, че е жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност. Няколко души ми писаха, за да ме попитат дали веста за оправдание чрез вяра е третата ангелска вест. Аз им отговорих: това наистина е третата ангелска вест. С писание Review and Herald от 1 април 1890 година.